Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 29. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Još jedna osoba preminula od gripa, saopštili iz Instituta za javno zdravlje. Sjedinjene Američke Države će protokol o pristupanju Crne Gore NATO ratifikovati u prva tri mjeseca naredne godine, očekuje ministar odbrane Predrag Bošković. Budva bi danas trebalo da dobije novog predsjednika opštine. Skupština Kosova rezolucijom traži rušenje zida u Sjevernoj Mitrovici. Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatske pismom prekrila ploču HOS-a u Jasenovcu sa ustaškim pozdravom. Iračke snage nastavile bitku za Mosul, ljudski faktor i tehnička greška, mogući razlozi pada ruskog aviona u Crno more, saopšteno u Moskvi. A u emisiji pred nama između ostalog poslušajte, ponovo se vode političke igre oko Njegoša. Nakon što je vlada najavila ustanovljenje Njegoševog dana kao novog državnog praznika, od toga je naprasno odustala na zahtjev bošnjačke stranke. Akademik Šerbo Rastoder kaže da se radi o političkoj trgovini u režiji koalicijonih partnera na državnom nivou.
U koje bošnjačka stranka glumi nekog ko brani principe bitne za narod koji predstavlja, a sa druge strane budžet će proći u kapacitetu i obimu koji je direktni udarac na ono što je nekad bošnjačka stranka zagovarala. Tako da čini mi se da ovdje ima dosta političkog licemjerja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti Instituta za javno zdravlje protekle sedmice pristigla je jedna prijava smrti od gripa saopštena iz te zdravstvene institucije. U pitanju je 55-godišnja žena koja je bila hronični bolesnik i nije bila vakcinisana protiv sezonskog gripa. To je treća prijava smrti od gripa u ovoj sezoni nadzora, podsjećaju u institutu. Sjedinjene Američke Države će protokol o pristupanju Crne Gore NATO ratifikovati u prva tri mjeseca naredne godine, smatra ministar odbrane Predrag Bošković. Bošković je radiju Crne Gore kazao da je protokol o pristupanju Crne Gore NATO do sada ratifikovalo 18 država i završilo kompletne procedure. Dvije države su to uradile u parlamentu i ostale su još formalne procedure. Novi predsjednik Budvanske opštine trebalo bi da bude izabran danas, a bit će konstituisani skupštinski odbori. Prema dogovoru nove skupštinske opozicione većine, odbornik demokrata Dragan Krapović bit će predsjednik opštine u prvom dvogodišnjem mandatu, a zatim će ga zamijeniti kandidat Demokratskog fronta Marko Carević. Skupština Kosova usvojila je rezoluciju koja traži rušenje zida u Sjevernoj Mitrovici tokom januara naredne godine, kao i da se vlada Kosova angažuje kod nadležnih organa kako bi se preduzele zakonske mjere da se zid tretira kao političko djelovanje i ilegalna gradnja. Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatske jutros je preko ploče koju su na zgradi dječjeg vrtića u Jasenovcu postavili HOS Jasenovac i UDHOS grada Zagreba, zalijepila pismo članovima tih udruženja pozivajući ih da uklone ploču na kojoj je ustaški pozdrav za dom spremni, koji predstavlja manifestaciju rasističke ideologije i veliča fašistički režim NDH. Kako su izvijestili na svom portalu, to su napravili u cilju odbrane temeljnih vrijednosti Republike Hrvatske u izostanku adekvatne reakcije institucija vlasti u zemlji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv trojice bivših pripadnika jedinice Gazije armije Bosne i Hercegovine koji se terate za ubistvo tri zarobljena srpska vojnika na području opštine Bosanska Krupa 1995. godine. Safet Isaković, Ibrahim Đulić i Nisvet Porić su optuženi da su u julu 1995. na brdu Ćorkovača na području opštine Bosanska Krupa ubili tri zarobljena pripadnika Vojske Republike Srpske od kojih je jedan bio ranjen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su sirijska vlada i njeni protivnici potpisali sporazum o prekidu vatre u cijeloj Siriji i izrazili spremnost za počinjanje mirovnih pregovora. U međuvremenu je sirijska vojska najavila prekid borbi koji stupa na snagu u ponoć. Iračke snage nastavile su rano jutros bitku za Mosul. Poslije dvije sedmice zatišja saopštili su izvori bliski iračkim snagama bezbjednosti. Vojske Iraka uz pomoć avijacije, specijalnih jedinica i policije pokrenula je ofanzivu na nekoliko predgrađa Mosula. Agencija AP javila da su stanovnici Mosula zarobljeni u svojim domovima i da na ulicama odjekuju eksplozije i pucnjeve. Ljudski faktor i tehnička greška mogući su razlozi pada aviona Tupoljev 154 koji se srušio u Crno more, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, dok ministar saobraćaja ističe da oprema aviona nije radila kako treba. Ministarstvo odbrane ističe da nije bilo eksplozije u avionu, ali da se još ne isključuje mogućnost terorističkog napada, prenio je ITAR TASS. Najmanje 50 osoba poginulo je, više hiljada napustilo domove zbog velikih poplava na jugozapadu Konga. Obilne padavine izazvale su izlivanje rijeke Kalamu koja protiče kroz grad Boma, prenosi BBC.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sjedinjene Američke Države ratifikovaće protokol o pristupanju Crne Gore NATO alijansi najdalje do kraja marta, saopštio je ministar odbrane Predrag Bošković u razgovoru za Radio Crne Gora. Bošković je, govoreći o pritiscima iz Rusije koja se protivi širenju NATO-a, saopštio da ne očekuje da će pritisak na Crnu Goru posustati. Međutim, Bošković je uvjeren da se agenda o pristupanju Crne Gore NATO-u provodi kako je planirano.
Ogromna većina, ako ne i 98-99% senatora je za ratifikaciju tog protokola i ono što sam siguran i što imam uvjeravanje naših prijatelja u Sjedinjenim Državama, da to će biti samo pitanje vremena, ali da će sigurno biti prva tri mjeseca 2017. godine. Ono što mi očekujemo da je moguće završiti odmah nakon novogodišnjih praznika, imat ćemo posjetu visoke delegacije Kongresa i Senata 2. januara, tako da i u tim razgovorima ćemo zajednički potencirati da brzina je jednako važna koliko i samo pristupanje, upravo zbog raznih stvari koje se dešavaju na brdovitom Balkanu. Često vidite u medijima razne izjave pojedinih ljudi sa raznih prostora, dakle ne samo iz Rusije, imate ih iz Srbije, imate ih čak i sa zapada, koji govore da Crna Gora ne bi trebala bude dio euroatlantskih integracija, ali svi oni to govore iz nekog svog interesa i da li su plaćeni za to, da li postoji neki drugi interes zašto oni saopštavaju te stavove, to nas ne treba da interesuje. Mi imamo svoju agendu koju smo definisali sa našim partnerima iz NATO alijanse i mi tu, da tako kažem, agendu uporno i temeljno sprovodimo i mislim da nismo nigdje napravili bilo koji veći kiks u smislu da ta agenda nije ispoštovana onom dinamikom kako je bilo i predviđeno. Svakako da se ta priča oko ruskog uticaja i za vrijeme izbora 16. i nakon toga, i siguran sam i u ovom periodu do formalnog učlanjenja u NATO, neće zaobići niti će posustati. Interesi su sukobljeni, interesi, ne znam zašto je nekome stalo da više zastupa interese tuđe države nego svoje države koju predstavlja, ali time će se baviti državni organi koji su preuzeli ulogu da ispitaju sve ono što se desilo prije izbora, tokom izbora i nakon izbora, i siguran sam da je Crna Gora i samim tim pokazala da institucije funkcionišu, da su institucije jake i da se institucije mogu izboriti sa problemom koji se pojavio. I da li je to bio neki vid terorizma ili državnog udara ili već treće, kako će ga neko nazvati, to će ipak institucije koje su nadležne za to pokazati, dokazati i nadam se svima nama staviti jasno do znanja šta je bila namjera.
Bio je to ministar odbrane Predrag Bošković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Selimo se u Budvu gdje je počela sjednica na kojoj bi trebalo da budu izabrani novi predsjednik te opštine kao i skupštinski odbori. Prema dogovoru nove skupštinske opozicione većine, odbornik demokrata Dragan Krapović bit će predsjednik opštine Budva u prvom dvogodišnjem mandatu. No, kako javlja naša Jasna Vukićević, i do sada vladajuća DPS je predložila svog kandidata za predsjednika opštine.
Iščekivanje u lokalnom parlamentu i dalje traje jer je uoči početka zasjedanja na kojem treba da se izabere novi predsjednik opštine Budva, DPS zvanično podnijela kandidaturu dosadašnjeg predsjednika opštine i čelnika te partije Srđe Popovića. Zato traje pauza tokom koje zasjedaju odbori za statut, propise i imenovanja. Podsjetit ću da je ranije opozicija kandidovala Dragana Krapovića, predsjednika Demokrata. Ono zbog čega se sa nestrpljenjem očekuje izbor čelnog čovjeka Budve su dvije stavke. Prvo, prema najavi nove političke većine, nakon decenije neprikosnovene vladavine DPS-a, na to mjesto prvi put bi trebao doći predstavnik opozicije. A drugo, iskustvo od prije par godina, kada je za predsjednika opštine biran Lazar Rađenović, i to uz podršku dva opoziciona glasa, navodi opoziciju na oprez pri današnjem izboru. Zato se špekuliše da je unutar opozicije postignut dogovor da odbornici glasaju sa dogovorenim hemijskama odgovarajuće boje, što su negirali iz nove političke većine. Ako se, kako je skupštinska većina najavila, za novog predsjednika opštine izabere Dragan Krapović, to će donijeti i jedan politički kuriozitet. Po prvi put će mandate predsjednika opštine imati status rotirajućeg, jer se nova politička većina sastavljena od 4 izborne liste i 9 konstituenata nije mogla dogovoriti o podjeli funkcija. Tako je nakon 2,5 mjeseca pregovora odlučeno da Krapovića nakon 2 godine na mjestu predsjednika opštine mijenja nosilac liste Demokratskog fronta, Bato Carević. Kako će se dakle rasplesti budvanska politička saga oko izbora predsjednika opštine vidjet ćemo nakon pauze u zasjedanju koja će trajati do 14 sati.
Bila je to Jasna Vukićević koja prati sjednicu Skupštine opštine Budva. Dodajmo još da je menadžerka opštine Budva Milena Marović-Bogdanović podnijela ostavku na tu funkciju i ostavila je na stolu odlazećeg gradonačelnika Srđe Popović. Marović-Bogdanović je izabrana na konkursu i ostale su joj bile još 2,5 godine mandata na mjestu menadžerke Budve. Ona je međutim vijestima kazala da se na taj korak odlučila zato što politički ne pripada novoj vlasti koja je juče konstituisana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:42, pratite program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nakon što je vlada u Podgorici gromoglasno najavila ustanovljenje Njegoševog dana kao novog državnog praznika u čast svog slavnog vladara i jednog od najvećih pjesnika na južnoslovenskim područjima, od toga Nauma naprasno je odustala i to bez zvaničnog objašnjenja. Naknadno je medijima iz kabineta premijera Markovića saopšteno da je to učinjeno na zahtjev Bošnjačke stranke, koja je konstituent nove vlade. Postalo je očigledno da se vode nove političke igre oko Rade Tomova, koji 2 vijeka od svog rođenja i dalje izaziva kontroverze i različita tumačenja, prije svega svog književnog stvaralaštva. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Petar II. Petrović Njegoš obilježio je duhovno, državno i nacionalno biće Crne Gore. Bio je na prijestolu u vrijeme plemenske podijeljenosti, siromaštva i nerazvijenih državnih institucija. Svojim reformatorskim i vizionarskim duhom uspio je da svoj narod izvede iz mraka srednjeg vijeka i uspostavi temelje moderne crnogorske države. Time je, između ostalog, vlada obrazložila svoj prijedlog za uvođenje novog praznika u Crnoj Gori, Njegoševog dana, kao praznika kulture koji bi se obilježavao na dan njegovog rođenja 13. novembra. Entuzijazam tim povodom nije krila pomoćnica ministra kulture Dragica Milić na sjednici parlamentarnog odbora za politički sistem, čiji su članovi jednoglasno podržali inicijativu da Skupština na plenumu izglasa Njegošev dan.
On će se slaviti radno, organizovanjem različitih manifestacija i festivala od osnovnih škola do univerziteta.
Zašto je Bošnjačka stranka zaustavila skupštinsku proceduru za proglašenje Njegoševog praznika, od njenih predstavnika nismo uspjeli da saznamo. Još juče medijima je rečeno da će se tim povodom oglasiti saopštenjem za javnost. Istoričar, akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder, međutim, objašnjenje nalazi u aktuelnom političko-ekonomskom trenutku.
Ja se bojim da se ovdje radi o političkoj trgovini, u koje Bošnjačka stranka glumi nekog ko brani principe bitne za narod koji predstavlja, a sa druge strane budžet će proći u kapacitetu i obimu koji je direktni udarac na ono što je nekad Bošnjačka stranka zagovarala. Tako da čini mi se da ovdje ima dosta političkog licemjerja, tim prije što odbijanje tog predloga nije do kraja objašnjeno i kao takvo ostavlja prostor za manipulaciju.
Iza crnogorskog književnika mlađe generacije Đura Radosavovića sve liči na puko poigravanje Njegošem od strane crnogorskih političara.
Njegoš je besmrtan. bitan. Njegoš je definitivno neuporediva veća figura od svih naših političara, tako da čini mi se da nisu dostojni poziva da oni odlučuju o tome, i onda se treba pitati ako o praznicima odlučuju tako, kako li onda donose ostale odluke koje se tiču direktno građana.
No, nisu samo predstavnici Bošnjačke stranke bili protiv ustanovljenja Njegoševog dana kao državnog praznika. Za profesora Dragana Koprivicu iz opozicione Prosrpske demokratske narodne partije riječ je o stereotipnom prijedlogu kojeg je vlast koristila samo u svrhu vlastite promocije. Prema njegovom mišljenju, Crna Gora bi se Njegošu bolje odužila ako bi podgorički aerodrom bio nazvan njegovim imenom.
Aerodrom u Washingtonu nosi ime Ronalda Reagana, a u New Yorku Johna Kennedyja, a u Houstonu međunarodni aerodrom nosi ime američkog vođe nacije George Washingtona. Ako i ovo malo da se ubijede neki neinventivni u Crnoj Gori, sjetimo se da je Srbija svoj aerodrom nazvala aerodrom Nikola Tesla.
Podsjetimo, predstavnici Bošnjačke stranke i ranije su se oštro protivili prijedlogu da se Crna Gora Njegošu oduži državnim praznikom. Više njih nazvalo ga je genocidnim pjesnikom, čija je istraga poturica iz Gorskog vijenca tumačena kao arhetip etničkog čišćenja. Najžučnija reakcija stigla je od predsjednika opštine Petnica Adnana Muhovića, koji je ne tako davno izjavio da je, citat, Njegoš krvnik islama. Od tog stava, međutim, ogradio se lider Bošnjačke stranke Rafet Husa, izjaviši da to nije i zvaničan stav njegove partije. Zašto Njegoš i dalje izaziva kontroverze i nailazi na različite interpretacije svog, prije svega, literarnog opusa? Profesor Rastoder kaže da je to pitanje aktualizovao prije 3 godine na naučnom skupu posvećenom 200. godišnjici Njegoševog rođenja.
Ja sam na to naučnom skupu zaveo pitanje Njegoševu etiku, naravno ostajući na stranu ono što je pjesnička estetika. Drugo pitanje koje sam ja tada problematizovao, to je da nije problem Njegoš kao pjesnik, već Njegoš kao billboard. Odnosno, nije problem Gorski vijenac, nego upotreba Gorskog vijenca. Ja sam tada htio da isprovociram intelektualnu javnost u Crnoj Gori na jedan ozbiljan akademski dijalog na te teme, međutim to je tada uz manju višu buku prećutano i jednostavno potisnuto pod tepih. Evo sad imamo situaciju da se to vratilo kao bumerang.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A kontroverze oko Njegoša tema su kojom će Radio Slobodna Evropa nastaviti da se bavi naredne sedmice u jednoj od naših prazničnih emisija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku i druge teme, nakon 7 godina čekanja, Ulcinj je konačno dobio urbanistički plan. Međutim, umjesto da relaksira situaciju u vezi sa najvrijednijim lokalitetima Solanom i Valdanosom, taj planski dokument koji je juče usvojen u Skupštini opštine proizveo je nove nedoumice i neizvjesnosti. O tome je sad Krcić.
Ako ne baš kontroverzan, urbanistički plan za Ulcinj do 2020. godine je neobičan po više osnova. Na njegovo usvajanje se čekalo 7 godina, a pored toga ovo je jedini urbanistički plan koji nije izradila lokalna samouprava, već je to prepušteno vladi. To je po zakonu moguće, ali je iz ulcinskog SDP-a ocijenjeno da zakon koji to omogućava nije u skladu sa Ustavom. Ipak razlog za interesovanje najšire javnosti za ovaj dokument je sudbina najvrijednijih lokaliteta, Solane i Valdanosa, čija važnost prevazilazi lokalnu dimenziju. Naime, područje Ulcinske Solane, koje spada u red najvrijednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, već godinama je ugroženo lošom privatizacijom industrije soli, koja je preduslov za opstanak biljnih i životinskih vrsta na tom području, a glavnu opasnost predstavljaju želje da se to zemljište gradnjom pretvori u turistički kompleks. Ulcinska Solana predstavlja najznačajniji lokalitet za ishranu ptica i njihovo stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Tu je registrovano 240 vrsta ptica, a s proljeća se hiljade vodenih ptica ovdje zaustavlja radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovan veliki broj vrsta ribe, vodozemaca, gmizavaca, biljnih vrsta i sisara. Uprkos tome, želje pojedinaca koje nailaze na podršku vlade prijeti da ovo područje nepovratno ugrozi. Sa sličnom prijetnjom se suočava i Uvala Valdanos, koja obuhvata prostor od 350 hektara sa 18.000 maslina prosječne starosti od oko 800 godina. Iako se očekivalo da urbanistički plan relaksira situaciju u vezi sa ovim lokalitetima, ovaj dokument je samo proizveo nove nedoumice i neizvjesnost. funkcioner građanskog pokreta URA i odbornik u Ulcinskom parlamentu Dritan Abazović.
Istina je da prostornim planom nije predviđena gradnja na tim prostorima, makar ono što podrazumeva grafički dio, ali tekstualni dio je ostavio brojne nedoumice. Na brojnim mjestima pominje turističku valorizaciju tih lokacija, pominje i ekorizorte koji tamo treba da se grade, pa na nekim mjestima čak i smještajne kapacitete, što je zaista kontradiktorno. Tako da nisu decidno zaštićena ta područja. Solana po ovom planu nije dobila status za koji smo se borili da bude spomenik prirode, pa samim tim da uđe u Ramsarsku deklaraciju, i to su po meni propusti.
Predsjednik opštine Ulcinj Nazif Cungu, koji je pozdravio usvajanje urbanističkog plana, smatra da je njegov grad sada spreman za novi početak. Međutim, Ulcinjanin i novinar Mustafa Canka smatra da opasnost za Solanu i Valdanost nije otklonjena.
Ostaje sada veliko pitanje da li će se planovima višeg reda, to su prostorni plan posebne namjene za obalno područje, znači i prostorni plan države, da li će inkorporirati ono što stoji u ovom prostorno-urbanističkom planu Ulcinja. To su još uvijek nedoumice, posebno znači kada se radi o valorizaciji, odnosno planskim projektima za Solanu, Valdanos i za Veliku plažu. Još uvijek nismo sasvim sigurni da li će se ono što jesu očekivanja, želje, potrebe i interesi Ulcinjana doista realizovati i oživotvoriti u praksi.
Dritan Abazović iz URE smatra da postoji mogućnost da je vlada kao obrađivač plana ostavila prostor da u budućnosti, u slučaju za nju povoljnijeg odnosa snaga u Ulcinskom parlamentu, ipak sprovede u djelo planove za gradnju na području Solane i Valdanosa.
Zaista ne mogu da kažem ni da će se graditi. Mislim da su u ministarstvu, odnosno vladi, s obzirom da su to dvije lokacije na koje su, žargonski rečeno, bacili oko domaći tajkuni, ostavili, da tako kažem, jednu veliku nedumicu da u slučaju ovakve političke situacije gdje je mnogo toga zavisi od manjinskih albanskih stranaka, da zaista neće narušavati te lokalitete, ali su po mom skromnom sudu ostavili jednu dozu sumnje da ukoliko povećaju svoj politički značaj i ne budu baš toliko zavisni od njih, da mogu da pribjegnu onome što su ranije zahtjevali, a to je da se i na tim mjestima gradi, odnosno da unište i devastiraju i taj zaista čarobni prostor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U nastavku emisije za Crnu Goru, region i svijet, srbijanski politolog Aleksandar Pavić, gostujući u programu Radio Televizije Republike Srpske, optužio je Hrvate da im je nacizam u DNK. Pošto je riječ o javnom servisu u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje je zašto takva izjava nije sankcionisana. Slušamo Gojka Veselinovića.
Komentarišući zategnute odnose Srbije i Hrvatske u posljednjih nekoliko mjeseci, srbijanski politikolog Aleksandar Pavić, gostujući 26.12. u emisiji Aspekt na javnom servisu RTRS-a, istakao je da ga ne čude stavovi koji dolaze iz Hrvatske, te je tim povodom rekao:
oni su bili dobri dok nisu primljeni na Evropsku uniju, zato što je morao da dokažu da su uspostavili dobrosusjedske odnose. Ali medveđa usluga je napravljena Hrvatskoj i Hrvatima posle Drugog svjetskog rata, kad nisu denacifikovani. Kad se to nije desilo, umjesto toga bratstvo i jedinstvo, gdje je praktično sve zaboravljeno, evo što imamo danas. Znači, i to ne može se suzbije sad, zato što je to ušlo u njihov DNK.
Na ovaj način Pavić insinuirao da su svi Hrvati u Hrvatskoj genetski fašisti, ako uzmemo u obzir definiciju DNK, koja je osnovna molekula nasljeđivanja i koja je odgovorna za prenošenje nasljednog materijala i osobina. RTRS se ogradio od izjave Aleksandra Pavića, a Siniša Mihajlović, glavni urednik informativnog programa, kaže:
naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo i nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji i teško je tu nešto učiniti. Emisija je živog karaktera, pa jako je teško nešto odreagovati na taj način.
Psiholog Srđan Puhalo:
trebate da se ogradite od toga ili da to kroz niz pitanja preispitate i dovedete do nekog apsurda da bi pokazali da to ne može da stoji, da to nije tačno.
Novinarka Gordana Katana, koja radi monitoring programa javnog servisa kroz projekt analiziraj.ba, kaže da su mnogo puta upozoravali na slične propuste, te ističe da je ovo samo nastavak loše uređivačke politike javnog servisa.
Bez ikakve odgovornosti se puštaju u izjave. Na kraju krajeva masa je tu stvari koja inače promovira i ksenofobiju i netrpeljivost, međuetničku netrpeljivost.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da svako generalizovanje sa bilo koje strane doprinosi porastu netrpeljivosti i da to treba najoštrije osuditi.
Moramo biti obazrivi, moramo takve ljude, da tako kažem, dekonstruisati taj način promišljanja i zaista na proste faktore. Razvući u smislu, kažem, ne, to nije tako, to se ne može tako raditi, a ne dopuštati, ne znam, u emisijama javnog servisa takvi ljudi imaju glavnu riječ.
Obratili smo se i Regulatornoj agenciji za komunikacije, a portparol Amela Odobašić nam je rekla.
Kada je ovaj programski sadržaj u pitanju, potvrđujemo da nismo dobili prigovor, međutim, mi ćemo ispitati navode koje ste nam vi poslali, te ćemo kako bi utvrdili da li je emitovanjem ovog programa eventualno došlo do kršenja kodeksa.
Izjave Aleksandra Pavića nisu osudila ni novinarska udruženja u BiH, a na društvenim mrežama je došlo do sporadične osude, što na neki način pokazuje da je BiH društvo oguglalo na izjave koje izazivaju netrpeljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svijet, nakon usvajanja rezolucije UN-a kojim se zahtijeva od Izraela da obustavi gradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, kada su Sjedinjene Američke Države prvi put bile uzdržane, kraj ove sedmice obilježen je govorom američkog državnog sekretara Johna Kerrya o rješavanju izraelsko-palestinskog sukoba. Kerry je naime u oproštajnom govoru u State Departmentu apelovao na Izraelce i Palestince da žive u dvije države na osnovu granica prije šestodnevnog rata 1967. i da Jerusalim bude glavni grad. I dok jedni pozdravljaju ovakav zaokret američke politike, iz Izraela dolazi osuda. Detaljnije Dženana Karabegović.
Državni sekretar SAD-a John Kerry upozorio je da Izrael ne može biti jevrijski ni demokratski ako odbaci rješenje o dvije države decenijskog sukoba sa palestinskim narodom. Kerry je rekao da u tom slučaju Izrael nikada neće imati mir sa arapskim svijetom.
We could not in good conscience...
Rješenje o dvije države je jedini način da se postigne pravedan i trajan mir, da se obezbijedi budućnost Izraela kao jevrijske i demokratske zemlje. Sjedinjene Američke Države zapravo su glasale Ujedinjenim nacijama u skladu sa našim vrijednostima, kao što su radile i ranije administracije.
Odmah nakon Kerryjevog govora reagovao izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je kazao da je govor američkog državnog sekretara usmjeren protiv Izraela.
Govor je bio neuravnotežen, kao i rezolucija protiv Izraela, koja je usvojena na prošlosedmičnoj sjednici UN-a. Kerry u svom govoru krivi Izrael, osuđujući našu politiku kojom se Jevrejima omogućava da žive u svojoj istorijskoj domovini.
U odbranu Izraela uključio se i novo izabrani američki predsjednik Donald Trump, koji je danas rekao:
Mislim da je nepravedno ovo što se radi prema Izraelu. Postoji nešto što se događa i mislim da je vrlo nepošteno prema Izraelu.
Istovremeno, palestinski predsjednik Mahmud Abbas izrazio je spremnost da obnovi mirovne pregovore sa Izraelom ako ta zemlja obustavi izgradnju jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. I francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault pozdravio je govor državnog sekretara SAD-a. Inače, Francuska je uputila inicijativu da se 15. januara u Parizu održi mirovna konferencija kojoj bi prisustvovali predstavnici oko 70 zemalja, imajući u vidu da direktni mirovni pregovori vođeni sa prekidima više od dvije decenije nisu doveli do cilja stvaranja nezavisne Palestine.
Još jednom najvažnije vijesti, još jedna osoba preminula od gripa, saopštili iz Instituta za javno zdravlje. SAD će protokol o pristupanju Crne Gore NATO ratifikovati u prva tri mjeseca naredne godine, očekuje ministar odbrane Predrag Bošković. Budva bi danas trebalo da dobije novog predsjednika opštine. Skupština Kosova rezolucijom traži rušenje zida u Sjevernoj Mitrovici. Inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske pismom prekrila ploču HOS-a u Jasenovcu sa ustaškim pozdravom. Iračke snage nastavile bitku za Mosul, ljudski faktor i tehnička greška, mogući razlozi pada ruskog aviona u Crno more, saopšteno u Moskvi. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. Na pažnje zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.